Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Za više od 68.000 svršenih osmaka ispitom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počelo polaganje male mature.
Bilo je baš lagano, lakše od probnog.
Mnogo bolje nego što smo svi mislili. Nije bilo potrebe za prepisivanjem i da smo sve nismo mogli.
Nije bilo teško.
Bilo je pitanje na kojem treba da se razmisli, samo nisu mnogo teško.
Sutra matematika, u petak kombinovani test. U Srbiji dato 5.200.000 doze vakcina, stručnjaci apeluju na mlade da se vakcinišu.
Imaju priliku da stave tačku u ovoj borbi protiv COVID-19. Dođite na bilo koji punkt u Republici Srbiji, ne morate ni zakazivati, možete se vakcinisati bilo kojom vakcinom.
Od sutra za naše državljane lakši ulazak u Austriju i Holandiju. Putnicima koji su zbog stečaja turističkih agencija ostali bez uplaćenih aranžmana, šteta će biti nadoknađena ili iz polisa osiguranja ili bankarskih garancija, kaže ministarka Tatjana Matić. Košarkašice Srbije igraće protiv Španije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Naše devojke optimisti.
Mnogi su rekli, jao kako to je nekako finale prefinala, ali mislim da smo spremni ovaj put da im pružimo otpor i da konačno dobijemo njih na njihovom terenu.
Do petka veoma toplo vreme sa temperaturom i jutarnjom i dnevnom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Sutra temperatura i do 40 stepeni. U ovom trenutku celoj zemlji temperature su iznad 30 stepeni, najtoplije je u Negotinu i Ćupriji, tamo je izmereno 37. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što podrazumeva da se vreme smatra opasnim, a do petka očekuje se toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni, sutra lokalno i do 40, informacija je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Indeks UV zračenja je veoma visok, doktorka Ivana Stefanović iz hitne pomoći kaže da je povećan broj intervencija zbog kolapsa.
Na javnim mestima je najveći broj poziva i do sada su mi rekli kolege 57 intervencija, 24 na javnom mestu, dosta je padova čak i u stanovima, ne samo kolapsa na javnim mestima koji dominiraju, ali i padovi u stanovima, budite oprezni, ključite klimu, nemojte se plašiti toga, dobro je da budete u rashlađenim prostorijama, to nam je spasilo mnogo života upravo od smrti zbog visoke temperature, jer kad su ovako visoke temperature, vi boljujete od kardiovaskularnih oboljenja, krv nam je relativno gušća, može doći do moždanog i do srčanog udara. Zaista sve to možemo prevenirati jednim razumnim ponašanjem, da ostanemo kod kuće, da budemo u rashlađenoj prostoriji i da ne opterećujemo organizam više nego što je potrebno.
Doktorka Stefanović ima preporuku i za zdrave osobe.
Dobro je da uvek kod sebe imate neko sredstvo za rehidrataciju, ono što vam prija. Dobro je da imate i nešto slano i nešto slatko. Nešto slano, ja to preporučujem ovih dana, jeste da imate ili slani kikiriki, badem, lešnik, neki od tih zdravih grickalica, zato što znojanjem gubimo elektrolite, pa treba i to da nadoknadimo. A obzirom da je ovako toplo, organizam koristi više energije da bi održao unutrašnju homeostazu i unutrašnju temperaturu, pa se više troši i glukoza. Prema tome, dobro bi bilo neka zaslađena limunada, to bi bilo ono što je zdravo, ali šta god vam prija. Kad osetite da će vam se slošiti, a svi to predosetimo, da stanete negde u neki hlad i da uzmete to što ste poneli.
O vremenu ćemo govoriti još jednom na kraju emisije u narednim minutima o malim maturantima. Testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika za više od 68.000 budućih srednjoškolaca počelo je polaganje male mature. Učenici će u naredna dva dana polagati i test iz matematike i kombinovani. Ministarstvo prosvete saopštilo je da prema dosadašnjim informacijama nije bilo nepravilnosti na današnjem ispitu, a izlaznost je bila 98,55%. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Iako su poslednju školsku godinu u osnovnoj školi pohađali u vanrednim pandemijskim okolnostima uz kombinovanu nastavu koja je podrazumevala i učenje od kuće uz računar, budući srednjoškolci nisu imali problema sa polaganjem završnog testa iz srpskog jezika.
Bilo je baš lagano, lakše od probnog.
Mnogo bolje nego što smo svi mislili. Nije bilo potrebe za prepisivanjem i da smo sve i nismo mogli.
Nije bilo teško.
Bilo je pitanje na kome treba da se razmisli, samo nisu mnogo teška.
Kada su u pitanju matematika i kombinovani test, očekivanja malih maturanata su u skladu sa današnjim iskustvom.
Pa matematiku očekujem da uradim odlično, za to sam se baš mnogo pripremao i kombinovani isto tako otprilike.
Pa mislim da će to biti teže od srpskog.
Matematike se najviše plašimo, ali čuli smo da će biti samo tri zadatka kao zadatka, da će ostalo biti na zaokruživanje.
Mesta u srednjim školama ima dovoljno, 11% više u odnosu na broj učenika, poručuju iz resornog ministarstva. Zbog toga ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić poručuje učenicima da ne brinu. Ističe da su ovogodišnji završni testovi zbog težih uslova nastave za vreme epidemije prilagođeni situaciji.
Još od novembra meseca smo sa resornim zavodom sagledavali sve ove aspekte i činjenice da je jedna i po školska godina protekla u vanrednim okolnostima, sačinili i završne testove na način koji korespondira sa tom činjenicom i samim tim što imamo mnogo više takozvanih zatvorenih pitanja sa ponuđenim odgovorima, olakšava samu težinu testa. Uključeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pošte Srbije, nadležni zavodi, on. Ove godine smo takođe decentralizovali skeniranje i pregledanje.
Budući srednjoškolci će sutra polagati test iz matematike, a u petak kombinovani.
Ovo su novosti dana. Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja, broj novozaraženih pada, na smanjenje broja zaraženih utiče imunizacija. Do jutros je u Srbiji dato 5.200.000 doza vakcina protiv virusa korona i sve smo bliži broju od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva, izjavio je direktor Kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Naglasio je da je oko 20 gradova ima više od 50% vakcinisanih građana.
Na vrhu tog spiska se nalaze Priboj i Niš koji su dostigli broj od 60%. Tu su još Beograd, Bosilegrad, Užice, Mali Zvornik, Kikinda, Novi Sad, Kladovo i sve više onih koji se približavaju tom broju od 50%. 7 lokalnih samouprava koje su ispod 30% su Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica, Ljig i Up. U starosnoj grupi od 18 do 30 godina je svega nešto preko 17% vakcinisanih građana, dok je recimo u grupi od 65 do 74% koja je bila jedna od prioritetnih grupa kada smo krenuli s vakcinacijom, skoro 80% vakcinisanih građana. Znači još jednom apel onim mlađima, imaju priliku da stave tačku u ovoj borbi protiv COVID-19. Dođite na bilo koji punkt u Republici Srbiji, ne morate ni zakazivati, možete se vakcinisati bilo kojom vakcinom.
Jovanović je dodao da je preko portala e-uprave do sada izdato više od 400.000 digitalnih zelenih sertifikata i da ih građani koriste za putovanje u inostranstvo, ali i za odlazak na festivale. Od sutra u Srbiji počinje održavanje velikih festivala i organizatori su u kontaktu sa kriznim štabom koji odobrava velika okupljanja, naveo je direktor Kancelarije za e-upravu. A na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu neprekidno radi Centar za testiranje na virus korona. Jelena Nakić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kaže da putnik koji želi da se testira prvo treba da plati test, a uplata se može izvršiti na šalteru Pošte Srbije u prizemlju terminala i Beogradskog aerodroma.
Cene antigenskih testova su 3500 dinara, cene PCR testova su 9000 dinara. Cena je ista i za domaće i za strane državljane. Laboratorija je opremljena najsavremenijim PCR aparatima i ostalom pratećom opremom. I rezultati PCR testova su dostupni za 120 minuta od uzimanja brisa, a rezultati antigenskih testova za 60 minuta od uzimanja brisa. Rezultati testova izdaju se dvojezično na srpskom i engleskom jeziku i šalju se na mail adresu putnika.
U poslednjih nekoliko dana na aerodromu Nikola Tesla na virus korona testirano je oko 1000 ljudi.
Austrija je Srbiju uvrstila u bezbedne zemlje u vezi sa pandemijom COVID-19. Naši državljani od sutra će u tu zemlju moći da putuju ukoliko imaju sertifikat o vakcinaciji ili negativan PCR test ili lekarsku potvrdu o prelaženoj infekciji. U Holandiju će moći da se uđe bez ikakvih ograničenja. Za putnike su od danas otvorene još dva prelaza ka Mađarskoj, Horgoš 2 i Rabe. Oni će raditi svakoga dana od 7 do 19 časova, saopštila je uprava carina. Ranije ovoga meseca otvoreni su i prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi.
Udruženje porodica kosmetskih stradalnika organizovalo je tribinu pod nazivom Livočko jezero, grobnica stotinu pobijenih gnjilanaca povodom obeležavanja godišnjice stradanja Srba na Kosovu i Metohiji. Pripadnici gnjilanske grupe osuđeni za likvidaciju 80 Srba na toj lokaciji oslobođeni su 2014. godine odlukom Apelacionog suda u Beogradu. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović kaže da je prema evidenciji Međunarodnog crvenog krsta nestalo više od 6.000 osoba na teritoriji naše južne pokrine. Do sada je rešeno 75% tih slučajeva. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Prošle su 23 godine od prvih organizovanih pojedinačnih i masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji, koje su počinili pripadnici takozvane OVK. Posle otmica usledila su i ubistva. Prema podacima državnih organa na području Gnjilana je posle povlačenja naših snaga bezbednosti likvidirano više od 300 Srba, Roma i nealbanaca, kaže predsednica udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
Srednjoškolski internat ili učenički dom u Gnjilanu, albanski teroristi su odmah po povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije pretvorili u logor za tamošnje Srbe. Već od 15. juna 1999. godine u njega je prisilno dovedeno više od 100 Srba iz Gnjilana i okoline, gde su mučeni, ubijani, žene silovane. Tela na desetine ubijenih srpskih civila su masakrirana i raskomadana, stavljena u plastične kese, koje su albanski zlikovci bacali u Livačko jezero.
Šćepanovićeva, međutim, upozorava da oni koji su počinili zločine nisu u zatvoru.
Na 116 godina zatvorske kazne bili su osuđeni članovi gnjilanske grupe koji su priznali i detaljno opisali monstruozne zločine koje su počinili nad najmanje 47 zatočenih srpskih civila u Gnjilanu. A onda je usledio šok i neverica. Apelacioni sud u Beogradu im je, kako je navedeno, usled nedostatka dokaza ukinuo presude i pustio ih na slobodu. Tako je slučaj Gnjilanska grupa i zatvoren.
Nekadašnji zamenik tužioca za ratne zločine Mijoljub Vitorović ističe da je kasacioni sud, inače vrhovni sud naše zemlje, dao mišljenje da je apelacioni sud pogrešio.
Oni su oslobođeni od strane apelacionog suda zato što je apelacioni sud našao da oružani sukob posle 17. juna nije bio na teritoriji Kosova i Metohije. Kasacioni sud u Beogradu je utvrdio da je odluka apelacionog suda u Beogradu pogrešna.
Po podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, više od 6.000 osoba se vodi kao nestalo na prostoru Kosova i Metohije, podseća predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Danas je 1639. Znači, oko 75% slučajeva je do sada rešeno. Ja smatram da i posljednji slučaj ne bude rešen, mi ne možemo biti zadovoljni. Nažalost, moram reći da ne očekujem da će svi slučajevi biti rešeni, jer ovakvim sukobima uvek ostane određeni procenat nikada rešenih slučajeva.
Na području Gnjilana je u periodu od juna do decembra 1999. godine ubijeno 80 Srba, a 260 zarobljeno. Odlukom apelacionog suda u Beogradu oslobođeni su Fazli Ajdari, Recep Aliji, Šaćir Šaćiri, Idris Aliji, Šemsi Nuhiju i Ramadan Halimi, kojima su prvobitno izrečene prvostepene presude za te zločine.
15. sat i 12 minuta upravo smo dobili i podatke o aktuelnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U Srbiji u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 103 od 8.368 testiranih osoba. 18 pacijenata je na respiratoru, od posledica virusa preminulo je još troje obolelih. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojgom, na čiji poziv boravi u Ruskoj federaciji i učestvuje na 9. Moskovskoj konferenciji o međunarodnoj bezbednosti.
Sa ministrom odbrane generalom Šojgom imao sam priliku da razgovaram o temama ojačavanja naše saradnje, jer saradnja između Rusije i Srbije je izuzetno dobra, rekao bih, na našem istorijskom maksimumu, ali se mi trudimo da pronalazimo sve one oblasti i teme u kome i naša vojno-vojna i vojno-tehnička saradnja mogu da budu bolje u narednom periodu. Drago mi je da sam video generala Šojgu i da smo mogli da razgovaramo i naravno o obukama koje je Rusija spremna da pruži našoj vojsci, takođe i o vojno-obrazovnoj saradnji, koji je uvek jedan od ključnih fokusa saradnje svake vojske koja razmišlja o unapređenju. Takođe, naravno, zadovoljan sam što imamo priliku da zajednički uvežbavamo i zahvalio sam se na poseti generala Pankova i generala Fomina, koji su nedavno bili u poseti Srbiji zajedno sa pripadnicima ruskog specijalca i koji su sa našim specijalcima uvežbavali različite aktivnosti i pokazali naravno i veliko znanje.
Pripadnici 3. brigade kopnene vojske uz podršku jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane uspešno su na Pasuljanskim livadama izveli do sada najveću vežbu Vojske Srbije u noćnim uslovima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, izvedene su složene borbene radnje taktičke grupe tokom odbrambene operacije noću. To je deo združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je policija u posljednjih 8 meseci zaplenila više od 1,4 tone narkotika i da su razbijene 4 organizovane kriminalne grupe koje su se bavile trgovinom narkotika. U kolegijumu koji je održao sa rukovodiocima uprave kriminalističke policije, predstavnicima grupa za borbu protiv droga svih policijskih uprava, Vulin je istakao da u narednom periodu borba mora biti još odlučnija i snažnija. Poseban akcenat, naglasio je, mora biti na otkrivanju laboratorija kako bi se sprečila sama proizvodnja narkotika.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da su na jučerašnjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu predstavnici Evropske unije prepoznali reforme koje Srbija sprovodi u pregovorima o pristupanju. Na predstavljanju rezultata projekta EU Pro u korak sa Evropom, ministarka je navela da je pomoć za 99 lokalnih samouprava u našoj zemlji doprinela ravnomernom teritorijalnom razvoju i pokazala sve prednosti saradnje sa Evropskom unijom.
Zaista mi je drago da evo odmah nakon i ove političke međuvladine konferencije imamo i događaj kojim pokazujemo da naše evropske integracije su zaista jedan živ proces koji čini mi se dolazi do i dopire do svakog građanina Srbije na različite načine. To je ono što je cilj i to je ono što zaista mislim da jeste i najveća vrednost ovog procesa, da je ovaj proces u vlasništvu svih, da je ovaj proces dakle i korisan i s neke strane je i težak, naravno, ali da dovodi do velikih koristi za svakog građanina u Srbiji na bilo kom mestu, dakle i u bilo kom delu Srbije da živi.
Kroz projekat započet 2018. obezbeđeno je oko 30 miliona evra za razvoj lokalnih samouprava, pomoć malim i srednjim preduzećima, podršku nevladinom sektoru i manjinskim grupama. Kako je najavljeno, uskoro bi trebalo da počnu prijave za novi trogodišnji program. A na današnji dan 2016. Velika Britanija je na referendumu odlučila da izađe iz Evropske unije. Posle meseci teških pregovora i pada vlade Tereze May, to se i dogodilo 31. januara 2020. O Velikoj Britaniji 5 godina posle referenduma iz Londona Ivana Miloradović.
Najnovije ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da bi ishod referenduma i danas bio isti. Jedina razlika je u tome što deo evrofilnih glasača danas ne bi glasao za povratak na staro. Time je stavljena tačka na svaki politički razgovor o ponovnom pridruživanju. Evropa je u žiži samo za vreme Eurovizije ili Evropskog prvenstva u fudbalu. Pandemija je dodatno čini daljom i nepristupačnijom. Raspoloženja za ponovno udruživanje nema ni sa druge strane La Manša. Tako reči predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, da je vreme za novi početak sa starim prijateljima, padaju na ne toliko gluve koliko nezainteresovane uši.
Znamo da su sporazum o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva i protokol o Severnoj Irskoj najbolje što smo izvukli iz složene situacije. Sada je dužnost obeju strana da obezbede da budu primenjeni.
No praksa je nešto sasvim drugo. Severna Irska je na ivici pucanja. Unionistička partija Severne Irske dobila je 3. lidera za posljednja 2 meseca. Ta strana ne pristaje na protokol koji de facto povlači granični prelaz između Evropske unije i Britanskih ostrva preko Irskog mora. London želi izmene sporazuma, Dublin predlaže odlaganje rešenja, Evropljani su tvrdi, a cena pinte Guinnessa u Britaniji skače. Ništa veselije nije ni u Škotskoj. Trenutno je u toku rat između prve ministarke Nicole Sturgeon i gradonačelnika Manchestera i pretendenta na položaj novog lidera laburista Andya Barnama. Naime, Škoti su zatvorili granicu prema Manchesteru kako bi zauzdali dalje pogoršanje pandemijske slike u Glasgowu. Barnam traži nadoknadu štete. Bivši premijer Gordon Brown upozorava Borisa Johnsona da zemlja ili mora da se reorganizuje ili joj preti slom. Decentralizaciju zemlje predviđa i program vladajućih konzervativaca koji čvrsto drže jug Škotske, no vizija decentralizacije se duboko razlikuje sa severne i južne strane Hadrijanovog zida. Očuvanje jedinstva zemlje prećutno je prepušteno vojvodi od Kembridža, princu Williamu, koji je tokom nedavne izuzetno uspešne turneje po Škotskoj najavio da se seli u tamošnju kraljevsku rezidenciju Balmoral. Međutim, Boris Johnson gura svoj program Brexita kao da se sve ovo ne dešava. U nedostatku sporazuma o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Državama, koje je obećao Donald Trump, London žuri da postigne što veći broj sličnih bilateralnih sporazuma. Samo u poslednjih nekoliko dana postignuti su sporazumi sa Islandom, Norveškom, Lihtenštajnom i, što je najvažnije, Australijom.
To je dobra vest za severnoirske proizvođače mašina, britansku automobilsku industriju kao i industriju finansijskih i drugih usluga, a nadam se i poljoprivrednike obe države.
I tu se nazire pravi Johnsonov plan. Sporazum sa Kamberom odskočna je daska za slične dogovore sa zemljama duž Pacifika. Post-Brexitovska Britanija želi svoj deo tržišta u Aziji koje je motor svetske ekonomije. Računica je jasna. London je ostavio za sobom manje od pola milijarde evropskih potrošača i želi da osvoji više milijardi azijskih klijenata i time zadrži pre svega ulogu finansijskog centra sveta. Na ruku u premijerovom optimizmu idu i najnovije prognoze rasta britanske privrede od 6,5%. Zbog toga se Londonu žuri i da stavi tačku na pandemiju. Potpuna normalizacija života očekuje se 19. jula, do kada bi trebalo da bude vakcinisano 2/3 stanovništva. To je ono što želi prosečan građanin. A od Evrope za sada želi samo evropsku fudbalsku krunu. Za Radio Beograd iz Londona, Ivana Miloradović.
Iz sveta i ova vest. Britanski razarač prešao je 3 km u teritorijalno more Rusije u blizini rta Fiolent.
Zaustavila ga je Crnomorska flota i granična služba, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ruski brodovi za kontrolu granice morali su da ispale upozoravajuće metke. Zbog incidenta u Crnom moru u Ministarstvo odbrane pozvan je britanski vojni ataše. Velika Britanija negirala je da je ruska mornarica ispalila hice upozorenja u pravcu britanskog rezarača u Crnom moru. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je brod prolazio kroz ukrajinske teritorijalne vode u skladu sa međunarodnim pravom.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu sednicu vanrednog zasedanja na čijem su u dnevnom redu izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju kao i studentskom organizovanju. Između ostalog predlaže se da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Izmene i dopune zakona rađene su pre svega da bi se Srbija vratila u punopravno članstvo Evropske asocijacije za proveru kvaliteta visokog obrazovanja, rekao je, obraćajući se poslanicima, ministar prosvete Branko Ružić.
Upravo zato su u predlogu koji je pred vama predviđene izmene i dopune koje se odnose na preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela, i to u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Na kraju, problem koji također rešavamo ovim izmenama, naravno, nažalost, ne po prvi put, je i produženje roka studiranja studentima koji su započeli studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine na još jednu školsku godinu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao je predložene izmene jer teže kvalitetnijem visokoškolskom obrazovanju, naglasila je predsjednica odbora Jelena Kovačević-Žarić.
To će naravno biti od velikog značaja za pozicioniranje Srbije, ne samo među zemljama Evropske unije, već uopšte u jednom međunarodnom prostoru koji se tiče obrazovanja.
Najvažniji segment predloženih izmena jeste regulisanje statusa Nacionalnog akreditacionog tela za visokoškolske ustanove, ocenio je poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
A zapravo uloga i zamisao akreditacione komisije i po njenom stvarnom smislu postojanja jeste zapravo da akreditacione komisija bude faktor koji će pomoći univerzitetima da postignu standarde, a ne zapravo samo biti neki konac ili neka crvena linija koja će rezati one koji to jesu i oni koji to zapravo nijesu.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Nandor Kiš pozdravio je definisanje po prvi put studentskog organizovanja.
Studentske organizacije imaju važnu ulogu u predstavljanju interesa studenata, imaju za cilj da budu most ili bolje rečeno komunikacioni kanal između studenata i uprava univerziteta.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma najavio je podršku predloženim izmenama zakona. On je međutim ukazao da nikako ne bi smelo da se dozvoli da se studentsko organizovanje koristi u političke svrhe, kao što je to, kako je rekao, ne tako davno rađeno. Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, o čemu će se raspravljati sutra. Pošto je sutra posljednji četvrtak u mesecu, članovi vlade će odgovarati na pitanja poslanika.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević razgovarala je sa predstavnicima kragujevačkog preduzeća Fiat Plastika. Razmatralo se rešavanje problema na koji su ukazali radnici firme i mogućem uključivanju Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Ministarka je ranije razgovarala sa predstavnicima radnika koji štrajkuju zbog niskih zarada i, kako kažu, stalnog kršenja radnog zakonodavstva u preduzeću.
A tokom emisije dobili smo i vest da je požar koji je danas izbio u Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu lokalizovan i da nije bilo povređenih. Kako je navedeno u saopštenju, u toku je dogašivanje požara, a u gašenju požara koji je izbio u 14 časova učestvovalo je 9 vatrogasaca vozila i 27 vatrogasaca spasilaca. Trafostanica Smederevo 3, u kojoj je Elektromreža Srbije uložila 14,6 miliona evra, doprineće energetskoj stabilnosti Srbije, Podunavskog okruga i sigurnom snabdevanju električnom energijom Železare Smederevo i drugih kompanija, kao i budućih investitora u smederevskom kraju, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Prilikom obilaska rekonstruisane trafostanice najavila je i novi investicioni ciklus u oblasti energetike i rudarstva. Izveštava Novica Savić.
U rekonstrukciju trafostanice Smederevo 3 preduzeće Elektromreža Srbije uložilo je 14,6 miliona evra, čime je njegova instalisana snaga povećana za 75%. 400 kilovoltno postrojenje doprineće energetskoj stabilnosti Srbije, Podunavskog okruga, kao i sigurnom snabdevanju električnom energijom Železare Smederevo i drugih kompanija i budućih investitora u smederevskom kraju. Elektromreža Srbije protekli godine uložila je velika sredstva u obnovu energetskih postrojenja i prenosne mreže, kaže direktorka ove kompanije Jelena Matejić.
Mogu da pomenem da smo u posljednjih 9 godina u intenzivnom ciklusu investiranja, da smo do sada uložili 330 miliona evra, to su zaista rekordne investicione aktivnosti koje beleži prenosni sistem Republike Srbije, da smo uvažili sve korisnike, da smo uspešno bez dana kašnjenja na sistem priključili ili povezali sve korisnike koji su se u skladu sa procedurama javljali, koji su imali interes i koji su ovde gradili i ulagali podjednako kao što smo to činili i mi.
Kompanija Elektromreža Srbije je jedna od vodećih elektromreža u Evropi, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i najavila novi investicioni ciklus u oblasti energetike i rudarstva.
Druga važna stvar jeste investicioni ciklus koji čeka ne samo ovu kompaniju. Direktorka je pomenula iznos od blizu 750 ili 770 miliona evra u narednih 9, odnosno 10 godina. To je veliki novac za sve ono što Elektromreža Srbije treba da uradi, ali to je samo deo jednog velikog investicionog praktičnog paketa u energetici i rudarstvu koji kreće od ove godine.
Ministarka Mihajlović najavila je da će u petak u Kraljevu biti potpisani ugovori o dodeli sredstava između Ministarstva rudarstva i energetike i lokalnih samouprava koje su ispunile uslove projekta energetske efikasnosti.
Putnicima koji su zbog stečaja turističkih agencija ostali bez uplaćenih aranžmana, šteta će biti nadoknađena ili iz polisa osiguranja ili bankarskih garancija, kaže ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ona navodi da putnici mogu da se obrate i turističkoj inspekciji, ali njena nadležnost se više tiče situacija koje su vezane za neko nezakonito postupanje.
Kultura u nastavku. Tradicionalna novosadska kulturna manifestacija Leto na trgu Galerija počinje sutra koncertom orkestra Aleksandra Duina, koji će izborom evropske muzike uvesti publiku u program ovogodišnjeg leta. Jubilarno 10. izdanje leta imaće 10 programa, a traje do kraja avgusta. Pojedinosti donosi Aleksandra Rajić.
Tri muzejske ustanove, Galerija Matice Srpske, spomen zbirka Pavla Beljanskog i poklon zbirka Rajka Mamuzića, realizovat će ovog leta raznovrsne sadržaje, predavanja, putopisne priče, filmske projekcije i koncerte. Light motiv programa spomen zbirke Pavla Beljanskog biće 60. pošto ove godine obeležavaju 6 decenija osnivanja. Ideja o popularnim programima opšte kulture nastala je pre 10 godina, kako bi se publici u letnjem periodu na otvorenom ponudila nova iskustva, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Svako od ustanova nekako pokušava da kroz odabrane programe prezentuje i sebe i svoje trenutne izložbe i svoje trenutne jubileje, ali sve to zajedno ima upravo za cilj da publika otkrije neka nova mesta, nove sadržaje, nove doživljaje i da mi kao mesto, da kažem, visoke kulture u letnjem periodu postanemo mesto popularne kulture, ali smisleno i sa nekom, kako kažem, vizijom.
A trg galerija, koji je već dugo uglavnom u funkciji parkinga, bit će osvajan postepeno, kažu novosadski muzealci. Na kraju manifestacije, početkom septembra, postavljanjem radova iz tri galerije, bit će otvoren park skulpture.
Sport. Košarkašice Srbije igraće protiv Španije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Valenciji počinje u 21 sat i možete je pratiti na prvom programu naše televizije. Detaljnije Miloš Panić.
Večeras u Valenciji odigraće se, mnogi bi rekli, finale pre finala. Srbija je tradicionalno dobro raspoložena na svakoj međunarodnoj smotri košarke. Sa klupe naše košarkašice predvodi selektorka Marina Maljković, koja je svoje najveće trenerske uspehe postigla upravo sa ovom ekipom. Na 38. prvenstvu Evrope Srbija još uvek ne zna za poraz. Najteže je bilo na samom otvaranju takmičenja, kada je posle produžetka savladana Italija. Do četvrtfinala kroz grupu naša reprezentacija stigla sa prvog mesta, pošto je preostala dva duela slavila protiv Grkinja i Crnogorki. Srpski nacionalni tim je zbog dobrog plasmana propustio meč osmine finala, a sada je pred njim najveći test zrelosti i najteži protivnik, domaćin turnira Španija. Na prethodnom kontinentalnom šampionatu Španjolke su baš u Beogradu osvojile zlatnu medalju, a Srbija je zauzela najniže mesto na podijumu. Ovo je prava prilika da se revanširamo današnjim protivnicama za poraz u tom polufinalu 2019. godine u beogradskoj Štark Areni. Srbija je sada igrala bez kalkulacija, zato je u ovako ranoj fazi turnira i došlo do derbija prvenstva, kaže centar našeg tima Tina Krajišnik.
Iskreno, pratile smo šta se događa u drugoj grupi. Negde smo se naravno fokusirale na naše utakmice i gledale smo da odradimo onaj deo posla što je do nas. Svakako nismo nikako razmišljali o nekim kalkulacijama i mnogi su rekli jao kako to je nekako finale pre finala, ali iskreno mislim da sve ima svoj razlog i mislim da smo spremni ovaj put da im pružimo otpor i da konačno dobijemo njih na njihovom terenu.
Krilni centar naše reprezentacije Aleksandra Crvendakić smatra da je u ovako važnom meču koncentracija ključ uspeha.
Igramo protiv domaćina koji su u brane titulu, tako da treba da budemo maksimalno fokusirani na našu igru i prosto neće biti mesta za novu grešku.
Od 2007. godine Srbija pod ovim imenom nikada nije pobedila Španiju u 7 susreta, ali za sve postoje prvi put. Ovo je idealna prilika. Utakmica Španija-Srbija počinje večeras u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu naše televizije.
Slobodan Igrutinović ima više informacija o odbojci, fudbalu i tenisu.
Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Lige nacije u Riminiju, pošto je poražena od Kanade sa 3-2 u poslednjem kolu ovog takmičenja. Sve sumnje u odlazak Novaka Đokovića na olimpijske igre u Japan otklonio je Teniski savez Srbije. Novak je potvrdio želju da učestvuje na olimpijadi i mi smo spisak sa njegovim imenom već poslali Olimpijskom komitetu Srbije, zvanično je potvrđeno iz Teniskog saveza. Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon, pošto je poražena od Amerikanke Katie McNally sa 6-4, 1-6, 2-6. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras će biti poznata i posljednja 4 učesnika takozvane nokaut faze takmičenja. U okviru posljednje kola u grupama E i F sastaju se od 18 časova Slovačka Španija i Švedska Poljska, a od 21 Nemačka Mađarska i Portugal Francuska. Poslastica za ljubitelje fudbala biće svakako sudar aktuelnog prvaka sveta i branioca evropske krune. Kapiten Barcelone Lionel Messi ostaće veran katalonskom klubu, prenose danas evropski mediji. On će potpisati novi dvogodišnji ugovor vredan 35 miliona evra po sezoni, a po isteku ugovora trebalo bi da ode u američku MLS ligu i potom se vrati u Barceloniju i dobije neku od funkcija u klubu.
U ovom trenutku najtoplije je u Ćupriji, tamo je 38 stepeni. U Valjevu i Kraljevu meteorolozi su izmerili 37, a 36 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Na Kopaoniku prijatnih 25. Meteorolozi upozoravaju da će do petka biti veoma toplo sa jutarnjom i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Da čujemo i detaljniju prognozu za sutra i naredni period.
Sutra je sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 37 do 40 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja oko 25, dnevna 39 stepeni. Za vikend se očekuje osveženje za 5 do 8 stepeni. U petak uveče u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Od ponedeljka ponovo sve toplije.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program. Želim vam prijatan dan.